From the conference center at
Kutoka katika kikao cha mkutano mkuu katika Temple Square jijini Salt Lake, tunawaletea kituo cha ukuhani cha 181 wa mkutano wa nusu mwaka wa kanisa la Yesu Kristo la Takatifu wa siku za mwisho. Kikao hiki kinapeperushwa kwa maelfu ya vikao vya makanisa ulimwenguni kote. Muziki kwa baraza hili litatolewa na kwaya ya ukuhani ya Melchizedek katika muungano wa Pleasant Grove, Utah.
President Dieter F. Ugdorf.
Rais Dieter F. Ugdorf, mshauri wa pili katika urais wa kwanza wa kanisa, ataendesha kikao hiki cha jioni cha ukuhani.
Dear brethren, we welcome.
Ndugu, tunawakaribisha katika kikao kikuu cha ukuhani cha 181 cha mkutano mkuu wa nusu mwaka wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Rais Thomas S. Monson anayeongoza ameomba kwamba niendeshe kikao hiki. Huduma hizi zinapeperushwa kwa mfumo wa satellite kwa wenye ukuhani waliokusanyika kwenye katika tabanako ukumbi wa mkutano, BYU Marriott Center, chuo cha umishonari cha Provo, na katika sehemu nyingine kote ulimwenguni. Nyimbo za kikao hiki zitatolewa na kwaya ya ukuhani kutoka Pleasant Grove, Utah, chini ya uongozi wa Justin Bills pamoja na Clay Christiansen kwenye kinanda. Kwaya itafungua baraza hili kwa kuimba Rise Up, O Man of God. Maombi ya kufungua itatolewa na Richard G. Hinckley, ambaye aliachiliwa jioni kama mshiriki wa 70.
Our eternal Father in heaven.
Baba yetu wa milele, kama tulio wenye ukuhani, tunakusanyika katika ukumbi huu na wengine wengi walioko ulimwenguni jioni hii, katika nyumba za mikutano na pia kupitia katika mawasiliano ya mtandao na pia katika nyumba, vijiji pamoja na nyumba ndogo. Tunaomba tuwe na masikio ya kusikia na moyo wa kupokea. Tunashukuru kuwa na manabii na mitume. Tunaomba na baraka yako iwe pamoja na nabii wetu Thomas S. Monson pamoja na mke wake Sister Monson. Tunaomba wapokee nguvu zako, ziwanyanyue na wajue upendo wao kwako kwao. Tunashukuru kwa ukuhani ambao umerejeshwa. tunaomba tutumie kuweza kusaidia wengine na kuweza kusongeza mbele kazi yako. Tunashukuru kwa injili, injili ya urejesho ambayo inatupa njia ya kweli katika ulimwengu uliopoteza mwelekeo. Baba, tunaomba utubariki jioni hili tuweze kuimarisha maisha yetu kutokana na mkutano huu, yote ikiwa tukufu kwako, katika jina la Yesu Kristo, amen.
The choir will now fill.
Kwaya sasa itatufurahisha na I Need Thee Every Hour. Baadaye tutafurahia kusikia kutoka kwa mzee Jeffrey Hellhorn wa jamii ya Mitume 12. Atafuatiwa na Askofu Keith B. McMillan, mshauri wa pili katika uaskofu msimamizi. Kufuatiwa maneno ya Askofu McMillan, mzee W. Christopher Waldell wa Usabini atatutubia.
Voice like thine can be soft. in the spirit of that.
Katika roho ya mziki huo mzuri na katika sala nzuri iliyotolewa na Elder Hinckley. Napenda kuongelea kwa utathmini mkubwa usiku wa leo na nazungumzia leo hii kuhusu kijana wa ukuhani wa Rahon. Tunapotoa ukuhani wa roho wa Joseph Smith, mara nyingi hatutulii maanani kubakubaliano kali ambalo litolewa kabla ya ono hili, kabiliano lotarajiwa kuangamiza mvulana kama isingezekana basi kwa njia yote kuzuia ufunuo ambao ungekuja. Hatuongei juu ya adui tena zaidi ya vile tunavyofanya. Na mimi sipendelei kuongea juu yake kabisa, lakini uzoefu wa kijana Joseph unikumbusha juu ya kila mtu ikijumuisha kila vijana katika hadhina hii anatakiwa kukumbuka. Namba moja, Shetani au Lucifer au baba wa uongo au mwite vyovyote atakavyo ni halisi, sura hakika ya uovu. Sababu zake katika kila hali ni uovu, na yeye hutikisa kwa kutokea kwa nuru ya ukombozi kwa kile wazo la kweli. Namba mbili, yeye milele hupinga upendo wa Mungu, upatanisho wa Yesu Kristo katika kazi na ya wokovu na amani. Atapigana dhidi ya haya wakati wowote na sehemu yoyote anayoweza. Anajua atashindwa na kutupwa nje mwishoni, lakini yeye ameamua kuzemisha pamoja nawe jinsi awezavyo. Kwa hiyo ni zipi basi kati ya njama hizi za ibilisi katika hali hii ya ushindano wa uzima wa milele ukiwa ndio hii? Basi hapa tena uzoefu katika msitu mtakatifu anatufundisha. Joseph aliandika kwamba katika juhudi za kupinga yale yaliyokuwa mbele yake, Lucifer alifanya kwa mfano na nukuu, ushawishi wa ajabu juu yangu katika vile kufundisha ulimi wangu ili kwamba nisiweze kusema. Kama President Parker alivyozungumza, Shetani hawezi kuchukua uhai moja kwa moja. Hiyo ni moja hapa ya vitu vingi ambavyo hawezi kuvifanya, lakini ni dhahiri juhudi zake za kusimamisha kazi hii kiasi fulani atakuwa amefaulu kama atakweza kufunga ulimi wa maaminifu. Kama hiyo ndio ilivyo, mimi usiku huu leo nafuata wavulana wanaume kwa wadogo wanaojali vya kutosha kuhusu hii ili waweze wajiandikishe na waseme tupo vitani. Na kwa hakika chache difuatazo ningependa mimi niwe kituo cha ujasiri. Je, ninaweza kuimba ulago la kwamba we are all enlisted? Najua mstari huu kwamba tunaomba na tunajitolea, kwamba sio kwamba tuwezi kurusha mabomu. Tunataka wanajeshi ambao watachukua kama silaha hizi zao kila neno ambalo linatoka kutoka katika kinywa cha Mungu. Kwa hiyo usiku huu wa leo na watafuta wa misionari ambao kwa hiari hawatafunga ndimi zao, bali kwa roho wa Bwana na uwezo wa ukuhani wao watafungua midomo yao na kusema miujiza. Usemi kama huo, ndugu hao wa hapo mapema wanaweza watasema kwamba itakuwa njia papo. Kazi kuu ya imani zinafanywa na zitafanywa. Mimi hasa nawauliza wavulana wa ukuhani wa Haruni kukaa wima na kusikiliza. Kwenu, acheni mimi nichanganye mashabaha ya riadha. Huu ni ushindani wa uzima na kifo ambapo tupo dhidi ya mashindana. You know, pua kwa pua na niweze kuangalia ili muweze kuinua hata pua zenu. Kama basi sauti takavotoa na ushindi unamaanisha kila kitu. Mechi inaninginia katika kile kocha anawaambia ni kwamba kucheza katika mechi hii wengine wenu mtatakiwa kuwa na maadili mema zaidi ya leo. Katika vita hivi baina ya wema na uovu huwezi kuchezea adui panapokuwa na majaribio. Alafu kutarajia kumkaribisha mwokozi wakati wa hekalu na misheni kama kwamba hakuna kilichofanyiko. Hiyo marafiki zangu vijana hamwezi kufanya hivyo. Mungu hawezi kudhihakiwa. Kwa hiyo tuna mtamziko wewe na mimi. Ni kwa vile kuna maelfu ya wavulana wa umri wa ukuhani wa Haruni walio tayari kwenye kumbukumbu ya kanisa hili ambao wanajumlisha kikosi cha watarajiwa wa huduma ya misionari kwa siku za usoni. Lakini changamoto ni kufanya hawa washemasi walimu na makuhani kuwa watendaji kamili na wastahiki wa kutosha kutawazwa kuwa wazee wa kuhudumu katika wamishonari. Tunahitaji wavulana walio katika timu hii kuendelea kufanya kazi na kuchenga kuelekea mbali na wakati ule unaohitajika kuingia mchezoni. Katika mashindano hayo yote ya riadha yaliyochorwa sakafuni au uwanjani ambao ndani yake kila mshiriki sharti akae ndani yake ili kushindana. Vema, Bwana amechora mistari ya ustahiki kwa wale walioitwa kuhudumu na yeye katika kazi hii. Hakuna misionari ambaye anaweza kuwa hajatubu dhambi zake za uzinzi au lugha chafu au kushiriki mambo ya ngono na kisha kutarajia kwamba wengine watawapo wengine changamoto ya kutubu mambo hayo. Huwezi kufanya hivyo. Roho hatakuwa pamoja na wewe na maneno ya tukaba roho zako mnaposema. Amwezi kusafiri njia ile ambayo Nephi aliita njia zilizokataliwa na kutarajia kuongoza wengine kwenye njia nyembamba iliyonyoka. Haiwezekaniki. Lakini kuna jibu la changamoto hii. Kwa kila mmoja na katika kila chembe mandhali kunayo kwa yule mchunguzi ambaye utaenda kwake. Chochote ulicho na chochote ulichofanya unaweza kusamehewa. Kila mmoja wa ninyi wavulana anaweza kuacha nyuma dhambi yoyote ambayo unasumbuliwa nayo. Ni muujiza wa msamaha, muujiza wa upatanisho wa Yesu Kristo. Lakini huwezi kufanya hivyo bila sharti hai la injili. Na huwezi kufanya hivyo bila toba pale inapohitajika. Na wauliza ninyi wavulana kuwa washiriki hai na wasafi. Kama inahitajika, na wauliza kuweni hai na muwe wasafi. Ndugu, tunawaomba nanyi waziwazi kwa sababu chochote cha mafumbo akitaweza kufanya kazi. Tunaongea waziwazi kwa sababu shetani ni halisi, amejiandaa kuangamiza ninyi. Na mnapitia ushawishi wake katika umri mdogo na mdogo sana. Kwa hivyo, tunawakaba mashati yenu na kuwakemea kwa nguvu unavyoweza. Sikilizeni, mbiu ya vita imelia kwa sauti wazi. Njooni mjiunge jeshini. Njooni mjiunge jeshini. Marafiki zangu, tunahitaji miongo ya maelfu ya wamisionari zaidi katika miezi na miaka iliyoko mbele. Sharti watoke kwenye ongezeko la asilimia ya ukuhani wa Aaron ambao wametawazwa wakishiriki hai, wasafi na wastahiki kuhudumu. Kwa wale ambao mmeshahudumu au mnahudumu, tunawashukuru kwa wema mlioutenda na kwa nafsi mlizogusa na familia mlizobariki. Mbarikiwe. Pia tunawatambua kwamba kuna wale ambao wametumaini kuhudumia kimisheni maisha yao yote. Lakini kwa sababu za kiafya au vizuizi vingine zaidi ya uwezo wao, hawawezi kufanya hivyo. Mbele ya hadhara na kwa heshima, tunainua mkono kikundi hiki Tunajua hamzenu na tunawapigia makofi kwa kujitolea kwenu. Tunawapa upendo wetu na heshima yetu katika kila timu na mtakuwa nanyi. Hata kama mmeruhusiwa kwa heshima kutoka katika huduma hii, lakini tunawahitaji ninyi wengine. Sasa, ninyi ndugu wa ukuhani wa Melkizedeki, msitabasamu na kukaa chini katika faraja ya viti vyenu. Sijamaliza. Tunatarajia maelfu zaidi ya wenzi kuhudumu katika mission ya kanisa. Kila rais wa mission anawahitaji. Kila mahali wanapohudumu, hawa wenzi wetu huleta ukomavu kazini ambavyo hakuna idadi ya mwenye miaka 19 angaweza kuweza kufanya vizuri na wanaweza kuleta. Ili kuwatia moyo, urais wa kwanza na jamii ya vitume 12 wamefanya kitu cha ukakamavu na ujasiri katika kazi ya umisionari katika miaka 50 iliyopita. Katika Mei mwaka huu, viongozi wa ukuhani katika uwanda walipokea notice kwamba gharama za makazi kwa wenzi, na tunaongelea kuhusu gharama za makazi, zitatarajiwa na hazina ya umisionari wa kanisa kama gharama itakuwa juu ya kiwango cha mwezi. Ni baraka jinsi gani. Huu ni usaidizi uliotumwa kutoka mbinguni kukimu gharama moja iliyokuu inayokabili wenzi katika misheni. Ndugu pia wamebadili kwamba misheni ya wenzi zinaweza kuwa miezi 6 au 12 pamoja na zile ya 18 au 24. Katika jambo zuri, ruhusu amepewa wenzi kwa gharama yao kurudi nyumbani kwa muda mfupi kwa shughuli muhimu sana na familia, na muache kuwa na wasiwasi kwamba mtaenda mkigonga milango au katika kama ya miaka 19. Atuwaulizi kufanya hivyo, bali kuna mambo mengine na vitu vingine ambavyo mnaweza kufanya kwa uhuru mkubwa katika jinsi ya kuvifanya. Ndugu, kwa sababu nzuri na za kutosha za kiafya, familia na kiuchumi, tunatambua kwamba waombeeni amwezi kwenda sasa hivi au kwenda baadaye kwa sababu ya maisha mengine, lakini kwa mpango wetu kiasi kwamba mnaweza kwenda. Maaskofu na marais wa vigingi, jadilianeni mahitaji haya katika mabaraza yenu na mikutano. Kaeni kwenye jukwaa katika mikutano yenu na kuomba, tazameni katika mkusanyiko kwa maonesho ya kuhusu wale wanaofaa kupokea mwito. Kisha washaulini na mwasaidia kuweka tarehe ya kuhudumu. Ndugu, haya yakitendeka, waambieni wake zenu kama mnaweza kuachana na viti vyenu na nyoroko na kutoka, na kwa miezi michache wanaweza kuacha wajukuu. Hawa vipenzi wadogo watakuwa sawa tu, na nawaahidi mtawafanyia mambo katika huduma ya Bwana kwamba ulimwengu usio na mwisho hauwezi kuyafanya kama ungekaa nyumbani kutumia kwa wingo huu. Ni baraka iliyoje kwa babu ambao iliweze kutenda kwa maneno katika familia hizi ya kuhudumu misheni. Kazi ya umishenali sio kile tu tunachohitaji kufanya katika hali hii ya kanisa la ajabu, lakini katika kila kitu kingine tunachohitaji kufanya kinategemea watu kwanza kusikia injili Yesu Kristo na kujiunga katika imani. Hakika hii ndio sababu ya amri ya mwisho ya Yesu Kristo kwa 12 ilikuwa ni tu ya msingi, kwamba enendeni mkawafundishe mataifa yote mwanafunzi mkiwabatiza katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Kisha tu ndipo baraka zingine za injili zitakuja. Umoja wa familia, mpango wa vijana, hadi za ukuhani na maagizo kutililika kutoka hekaluni. Lakini kama vile Nifa alivyoshuhudia, hamna lolote litakuja mpaka aingiapo katika lile lango. Pamoja na hayo yote yaliyopo yenye kufanya katika mapito ya uzima wa milele, tunahitaji wamisionari zaidi wa kufungua hilo lango na kuwasaidia watu wengine wapite. Kutoka katika kila mwanaume, kijana na mzee, mwenye ukuhani, nawauliza sauti imara na iliyojitolea, sauti isiyo tu dhidi ya maovu na mfano wake, bali sauti kwa wema, sauti kwa injili, sauti kwa Mungu. akina kaka wa umri wote. Zifungueni ndimi zenu na mtazame maneno yenu, yakifanya miujiza katika maisha ya wale ambayo huuliza kupata ukweli sababu hawajui mahali pa kuupata. Harakisheni hata vitani, upesi uwanjani. Ukweli ndio diraya yetu, kikingio na ngao. Wamesimama kwa bendera zetu, kwa furaha wanapepea, kwa furaha tunatembea kwenda nyumbani, katika jina la Yesu Kristo, amen.
Elder Holland, sign me up.
Katika kikao cha mafundisho ya wenye mamlaka, Rais Monsani alitilia mkazo upya wajibu na fursa za wenye ukuhani wa Harun. Katika kiini cha mafundisho hayo ndipo wanaohutubia. Wajibu ukitendwa vyema huamua kikomo cha safari ya watu na mataifa. Kanuni na jukumu ni za kimsingi, hata wenye ukwamu wanaonywa. Kwa sababu hiyo, sasa acha kila mtu na ajifunze wajibu wake na kutenda kazi katika ofisi ambayo ameteuliwa kwa bidii yote. Rais Monsani ameeleza, uito wa wajibu unaweza kuja kwa upole kwetu sisi. Tunaushikilia ukuhani, tunapojibu majukumu tunaopewa. Ni wajibu wetu kwanza kujifunza kile ambacho Bwana anataka, kisha kwa nguvu na uwezo wa ukuhani wake mtakatifu kudhamini wito wako mbele ya wenzi wako kwa njia ambayo watu watafurahia kukufuata. Akinena kuhusu wajibu wake, Bwana wetu alisema, siatafuti mapenzi yangu bali ya yeye aliyenipeleka. Kwa sababu Yesu Kristo alitimiza wajibu wake, wanadamu wote wanaweza kuokolewa kwa kutii sheria za bidii. Kwa sababu Yesu Kristo ametimiza kazi yake, kila mwanadamu anaokolewa kutokana na kufuata misingi ya Injili. Kina kaka, hii ndio misingi ambayo tunapaswa kuifuata. Imekuwa uzoefu wangu kwa mnaohudumu kama wamishonari, walimu na makuhani, mkolazi waaminifu na mna uwezo katika wajibu wenu jinsi tunavyotarajia kuwa. Tunapendezwa nanyi, uchangamfu wenu na ushawishi uweza wenu ni wa kustaajabisha, na ushiriki wenu ni wa kutia nguvu. Ninyi ni ofisi ya ukuhani wa Aruna, mnaoshikilia umuhimu kazi ya Baba yetu wa mbinguni na mkijandaa kuja kwake kwa mara pili. Maono yetu juu yenu ni wajibu wenu, yanazidi umri wenu. Paulo alinena juu haya akisema, mtu yeyote asiudharau ujana wenu, bali awe kielelezo kwa wao wanaoamini katika usemi na mwenendo na katika upendo wa imani na usafi. Kwa watu wa kale ilikuja kwa wakati ukuhani ulioitwa jina la Harun kupitia kwa Walawi, makuhani na manabii pia, ili hudumu kwa kubariki wana wa Mungu. Kisha akaja mwokozi wa ulimwengu na kumfuata mmoja aliyeitwa John ili abatizwe kwa uwezo huu na kushikilia mapambazuko wa wokovu. Katika za mwisho uwezo huu huu ulirejeshwa tena duniani ili kweli za Injili kutoka ya kwanza hadi ya mwisho ndio roho ya mtu ipate uwezo. Ukuhani wa Haruni kweli tukufu kwa utayarisho uja, ili mwokozi kupatikana kupitia kwa mwana mpendwa wa Mungu. Naye anena huduma huu uwezo si mvulana tu ambaye kwa roho ya ukuhani amevalishwa, tunasema tazama mtu huyu. Uwezo na mamlaka ya ukuhani wa Aruna ni kushikilia funguo za huduma ya mamlaka na kufanya huduma ya ibada za kimwili, andiko la kiinjili, ubatizo wa toba kwa ondoleo la dhambi, sawa sawa na maagano na amri. Rais Boyd K. Packer ameonelea. Tumefanya vema kusambaza mamlaka ya ukuhani. Tumependa mamlaka na ukuhani karibu kila mahali. Lakini kusambaza mamlaka ya ukuhani umekimbia. Nafikiria mbele ya usambazaji wa ukuhani. Kwa ustawi wa milele wa watoto wa Mungu, hiyo lazima irekebishwe. Nabii wetu ametuambia jinsi hii unavyoweza kufanyika. Rais Monson alisema, ninataka kuona uwezo wa ukuhani ukiimarishwa. Ninataka kuona uwezo huu na nguvu ikisambazwa kupitia kwa mwili wote wa ukuhani, ikifikia kwenye kichwa hadi kwa sehemu ndogo na nyonge za kanisa. Kila mwanaume anapaswa kutafuta na kufurahia ufunuo wa Mungu kuhusu wajibu wake, kuhusu sehemu yake iliyokabidhiwa kwake katika ukuhani. Ni nini ambacho semasi mwalimu ukuhani anaweza kufanya ili kupokea roho wa ufunuo na kuimarisha wito wake? Anaweza kuishi kwa namna ambayo atafurahia uwezo mkuu na kusafisha na kutakaswa walio mtakatifu. Umuhimu wa haya unapatikana katika maneno haya ya Alma. Na sasa nawaambia kwamba huu ndio mpango ambao nimewaitia kuhubiri kizazi kinachoinukia, kwamba lazima watubu na kuzaliwa tena. Mtu anapozaliwa tena, moyo wake hubadilika. Hana tamaa ya wito, viovu au visivyo safi. Anahisi upendo wa dhati na amri ya kudumu kwa Mungu. Anataka kuwa mwema, kuhudumia wengine na kuweka amri zake. Rais Joseph F. Smith ameeleza uzoefu wake na mabadiliko haya makuu. Hisia iliyonijia ilikuwa ni ile ya amani safi na upendo na ya nuru. Nilihisi katika roho yangu kwamba ikiwa nilikuwa nimetenda dhambi, nilikuwa nimesamehewa. Kwamba kwa kweli nilikuwa nimeoshwa kutoka na dhambi. Roho yangu iliguswa na nilihisi kuwa nisingemjeruhi hata ndugu mdogo katika miguu. Nilihisi kuwa nilitaka kufanya mema kila mahali kwa kila mtu na kwa kila kitu. Nilihisi upya wa maisha, upya wa tamaa ya kufanya kile kilicho sahihi. Hapa kuwa na chembe cha tamaa ya maovu yaliyobaki katika roho yangu. Nilikuwa kijana mdogo kweli, lakini huu ushawishi ulinijia na najua ulitoka kwa Mungu, na ilikuwa na utakuwa ushuhuda ulio hai kwangu na kukubali kwangu Bwana. Kwa hiyo tunawauliza vijana kutafuta kwa bidii kuzaliwa upya. Omba kwa ajili ya mabadiliko haya makuu maishani mwako. Soma maandiko. Tazameni zaidi ya yote kumjua Mungu na kuwa kama mwanae mtakatifu. Furahia ujana wako, lakini yabatilishe mambo ya kitoto. Acha mazungumzo machafu na ya kijinga. Kimbia uovu wote. Epuka ukinzani. Tubu mnapowajibika. Hii itakusaidia kuinua hadhi, staha na ungwana wanaume wako. Sifa za ujasiri, uaminifu, unyenyekevu, imani na wema utakuwa wako. Marafiki watapendezwa nanyi, wazazi watasifu, ndugu katika ukuhani watawategemea ninyi. Wasichana watawapenda na hata kuwa bora kwa sababu yenu. Mungu atawaheshimu na kuwawezesha katika huduma yenu na ukuhani kwa uwezo kutoka juu. Wengine wetu tunafanywa kufanya yale yanayobidi. Kama wazazi na wazazi wakuu, tunajitayarisha kwa kuhudumu imara katika ufalme wa Mungu. Kama ndugu zetu, tutakuwa vielelezo vyema kwa jamii. Tutazidisha nguvu za jamii. Tutaimarisha urais wa jamii zenu. Na tutapotumia funguo na tutawapa nafasi ili kukimu wajibu wenu wa ukuhani wa Haruni. Kote katika utumishi wenu, baraka nyingi zitarijia kanisa. Malaika wanazungumza kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Unaweza kufanya hivyo pia. Unapozungumza kwa uwezo wa Roho Mtakatifu na kuimarisha neno takatifu la sakramenti, wanaume na wake, wasichana na wavulana watajitahidi kutubu, kuzidisha imani yao katika Kristo na kuwa na Roho Mtakatifu pamoja nao siku zote. Mnapofunga na kukusanya zaka za watu waliofunga, washiriki wataguswa na kufananisha kazi hiyo na za Mwokozi. Bwana watatunza wenye shida waliodhulika na ataita, njoo mnifuate. Huduma yenu katika kuwatunza walio na shida itahusisha katika kazi yake takatifu na kusaidia pia kushika msamaha wa dhambi zake za awali. Mnapotembelea nyumba za kila mshiriki, msiogope wala kudhalau. Roho Mtakatifu atawamwagia katika wakati maneno ya kusema, ushuhuda wa kutoa na huduma ya kutoa. Bidii yenu katika kuliangalia kanisa daima itakuwa yenye matunda. Njia zenu isiyo ya kujisingizia iliyoboresha roho isiyoamini kamwe na kulegeza mvuto wa adui. Mwaliko wenu na wengine kuja kanisani kuhudumu ninyi katika sakramenti itakuwa kitulizo kwa wale waliotembelea katika kivuli ambacho nuru ya injili kikingi hafifu cha moto au kisichoweza kamwe. Enyi ndugu zangu vijana, msiache huduma ya karama iliyo ndani yenu ambayo mlipokea wakati wa ukuhani wa Aruni mlipokuwa kwako ulipobatizwa. Maana Mungu hakuwapa roho ya uoga bali ya nguvu na upendo na ya moyo wenye kiasi. Basi usionee haya ushuhuda wa Bwana wetu. Basi uvumilie injili kwa kadri ya nguvu ya Mungu ambaye ametuita kwa wito mtakatifu tulipewa katika jina la Yesu Kristo tangu milele. Nabii wetu mpendwa amewaita jeshi. Tunawaheshimu, tunawaombea na kufurahia huduma ninyi na shukrani kwa Mungu kwa nguvu ya huduma yenu. Natoa ushuhuda, Mungu ni Baba wa milele na anaishi huko mbinguni. Yesu Kristo ndiye mwana mtakatifu wa Mungu, mkombozi wa ulimwengu. Nanyi ni wakuhani wa Haruna na wakiishi kwake duniani. Katika jina la Yesu Kristo, amen.
A milestone in the life of a missionary.
Tukia moja katika maisha ya misionari ni mahojiano yake ya mwisho au ya kuondoka na rais wa missionary. Kiini cha mahojiano utakuwa ni mazungumzo ya kile kinachoonekana kuwa uzoefu wa maisha yote na masomo muhimu ambayo yamepatikana katika muda wa miezi 18 au 24. Ingawaje wingi wa uzoefu unaweza kuwa wa kawaida kwa huduma ya missionari, kila missionari iko tofauti kikiwa na changamoto na nafasi mbalimbali zinazojinyorosha na kutukubali kulinganisha katika maisha yetu kabla ya kuondoka kwenda nyumbani. Kitambo kabla ya kuondoka katika nyumba zetu tuliondoka kwa baba yetu wa mbinguni, kwa baba yetu ambaye anatufahamu katika, ambaye baba yetu anatujua na anajua uwezo wetu, na kwa kila mtu au wale watu ambao tutawahudumia ili tuweze kufanya, tunaweza kuwa manabii, waonaji na wafunuaji, wapanga wa misionari chini ya uongozi wa na ushawishi wa Roho Mtakatifu, marais wenye maongozi elekezi huhamisha kila wiki sita na upesi wanajifunza kwamba Bwana anajua wale pale ambapo mamishonari wataenda kuhudumu. Miaka michache iliyopita mzee Raviel Misiego katika Madrid, Spain alikuwa akihudumu misheni hiyo katika Arizona. Wakati huo wito wake wa misheni yake ilikuwa ni Marekani iliyokuwa kisicho cha kawaida. Wavulana kutoka Spain walikuwa wanahudumu katika sehemu hiyo. Hatima ya mkutano wa kigingi hiyo, Elder Misiel alisongelewa na mshiriki aliyekuwa mlegevu katika imani. Alikuwa ameletwa na rafiki, ilikuwa ni marandani ndani ya kanisa. Mzee Misiego aliulizwa kama anajua Jose Misiego kwa Madrid. Mzee Misiego alipojibu kwamba jina la babake ni Jose Misiego, huyo mtu akamuuliza maswali machache ili kuhakikisha kama huyu ndo alikuwa Jose Misiego. Ilipotambuliwa kwamba walikuwa wanazungumzia kuhusu mtu huyo huyo, huyu mshiriki huyu mlegevu alianza kulia. Baba yako ndio mtu pekee niliyembatiza katika misheni yangu yote, alieleza na kusimulia vile misheni yake ilivyokuwa katika akili yake kutofaulu. Alishikilia kuwa miaka mingi ilikuwa kutokana na hisia fulani za upungufu na mfadhaiko, akiamini kwamba alimwangusha Bwana. Zemisiego akaeleza kwamba dhamana ya kutofaulu ya mishenali yake, yeye alimwambia kwamba baba yake alibatizwa katika kama kijana, na alivyoona katika hekalu kwamba mzee Misiego alikuwa mtoto wake wa sita, na kwamba vijana wote watatu na dada yake walihudumu misheni, na wote walikuwa washiriki hai, na wote walikuwa wamefunganishwa katika hekalu. Huyu mishenali mlegevu alirejea akaanza kulia. Kupitia katika juhudi zake, sasa alijua kwamba nafasi zilizokuwa zimebarikiwa na Bwana alimtuma mzee kutoka Madrid, Spain, safari ndefu mpaka Arizona kumjulisha kwamba hakuwa amekosa kufaulu. Bwana anajua pale anapotaka kila mishenali kuhudumu. Katika kila sehemu ambayo Bwana atatubariki sisi wote kama misheni, baraka za huduma hazipangiwi sehemu za kuachiliwa au rais wa kigingi chetu. Misheni yetu na ujanja wa mafunzo yetu uweza kumekusudia kupatiana msingi kwenye injili kutovu itaendelea misheni mote katika umilele. Hata hivyo, ili baraka endelee misheni yote, kuna masharti ambayo lazima atimizwe. Katika kitabu cha mafundisho na mawagatu, wale wote watakapata kanuni hizi wataitii sheria iliyowekwa kwa ajili yao na masharti yake. Hii kanuni imefunzwa katika hadithi ya Kutoka. Baada ya kutokea agizo kutoka kwa Bwana, Musa alirudi Misri na kuongoza wana wa Israeli kutoka utumwani. Baal lilishinda kuwapatia uhuru kuendelea hadi Baal la kumi la mwisho. Maana nitapita katika misa ya uhuru na mimi nitawapigania wazaliwa wa kwanza. Kwa ulinzi huu dhidi ya mwangamizi, Bwana aliwaagiza watu wake kutoka dhabihu na kondoo isiyo na hila na kusanya damu kutoka katika dhabihu hiyo. Kisha wale ambao watachukua hiyo damu na kuiweka katika lango la kila nyumba mio miili na kuzingatia juu kwa adi, na nitakapoiona ile damu nitaipita juu yenu ili siwapate ile pigo la kuharibu. Wana wa Israeli waliondoka zao na wakafanya jinsi Bwana alivyoamuru. Wakatoa dhabihu, wakaitoa damu na kuiweka katika nyumba zao. Hata hivyo, usiku wa manane Bwana akawapiga wazao wote wa kwanza katika nchi ya Misri. Musa na watu wake kulingana na ahadi ya Bwana walilindwa. Damu iliyotiwa katika Waisraeli ishara ya upatanisho na mwokozi wake siku ya baadaye ilikuwa ni matokeo ya dhabihu waliotoa. Hata hivyo, dhabihu na damu yake peke yake isingetosha kutokana na baraka iliyoahidiwa. Bila kupakwa kwa damu kwenye kizingiti cha mlango, dhabihu ingekuwa bure. Rais Monson ametufundisha kwamba kazi ya missionary ni ngumu. Utuisha mzigo ni mguvu. Utuishi mzigo huu uhitaji juhudi kuu ya kila mtu. Hakuna kazi nyingine inayohitaji masaa mengi au kujitolea kwingi kwa dhabihu kuu kama hii ya maombi ya dhati. Kama matokeo ya dhabihu, tunatoka kwenye misheni yetu kwa vipawa vyetu wenyewe, kipawa cha imani, kipawa cha kazi ya Roho Mtakatifu na kipawa cha kujifunza jinsi Yesu alivyokuwa. Kipawa cha kumhudumu Mwokozi. Vipawa hivi vinafungwa vyema katika maandiko yaliyoruhiwa matabaka haya na ya huduma ya injili. Na hata hivyo, kama walivyo watoto wa Israeli, baraka hizi zinaendelea zinazohusiana na huduma hii ya umishonari wanatomewa utumiaji wa dhabihu hii. Miaka michache iliyopita, wakati dada yangu Wade nami tukisimamia mission ya Spain Barcelona, ningetoa kazi ya mwisho, watu wengi waliendelea kutoa mpaka mwisho. Na watu wakarudi nyumbani, wakatoa zawadi na wakawapa Baba yetu wa mbinguni, na wakaomba kwamba waweze kuorodhesha na kutazama jinsi gani wanaweza wakaweka maisha yao katika masomo ambayo wamejifunza, masomo ambayo yanatadhalishi katika njia zao, elimu na uchaguzi wa ajira, njia ya watoto, huduma ya baadaye, na muhimu zaidi, wataendelea kuwa nani au na maendeleo yao kama wafuasi wa Yesu Kristo. Hakuna misionari mrejea ambaye kwake amechelewa kutazama masomo yaliyopata kupitia huduma takatifu ya kuyatumikia kwa bidii. Tunapofanya hivyo, tutahisi mfuto wa Roho Mtakatifu zaidi katika maisha yetu, familia zetu zitaimarika na tutasonga karibu na Mwokozi wetu, karibu Baba yetu wa mbinguni. Katika mkutano uliopita, Mzee Elton Perry alitoa mwito huu: nawaulizeni warejee wamisionari mliorejea, kuamuru hamu zenu na wamisionari. Nawauliza kuonekana sehemu, kuwa sehemu na kutenda sehemu ya mtumishi wa Baba yetu wa mbinguni. Nataka kuahidi kuna baraka kuu zinazowangojea kama mtaendelea kusonga mbele kwa amri hii mliokuwa nayo kama wamisionari. Sasa kwa wavulana ambao bado hawajahudumu misheni, na nitashiriki ushauri wa Rais Monson kutoka Oktoba. Narudia kile nabii alichotufundisha kwamba kila mvulana lazima akajiandae kwenda kuwa mishonari. Huduma ya mishonari ni wajibu wetu ya hukumu, ni jukumu la Bwana. Kama vile ilivyokuwa kwa mishonari hapo zamani, Bwana anawajua ninyi na ana uzoefu wa misheni iliyowatayarishia. Anajua rais wa misheni wenye enzi wake wa ajabu ambaye atawapenda kama watoto wao na atatafuta mwongozo kwa niaba yake. Anajua kila mwenzo wenu mtajifunza kutoka kwao. Anajua kila sehemu ambayo mtahudumu, washiriki ambao mtakuwa nao, na watu mtakaowafundisha na maisha ambayo mtagusa. Kupitia huduma yenu ya kujitolea misheni wenu itakuwa ya utakatifu kwenu. Mtashuhudia muujiza wa kuongoza roho na kupitia ninyi kugusa mioyo ya watu wengine. Mnavyojitayarisha kuhudumu, kuna mambo mengi. Kuwa mhudumu hodari, Bwana anahitaji zaidi ya kujengwa, kuweka beji ya jina na kuweza kwenda katika kitambo cha kuhudumia. Moja, wasili katika misheni yako na ushuhuda wako wa kitabu cha Mormon. Pata kupitia kujifunza na kuomba. Kitabu cha Mormon ni ushahidi wa nguvu wa uunga wa Yesu Kristo. Pia ni uthibitisho wa urejesho wa Joseph Smith. Kama mishonari, lazima kwanza upate ushuhuda wako binafsi kwamba kitabu cha Mormon ni cha kweli. Ushahidi wa Yesu Kristo utakuwa dhamira kuu ya ufunzazi wako. Pili, wasili katika mission ukiwa na mstahiki wa mwenza wa Roho Mtakatifu. Katika maneno ya Elza Taft Benson, Roho ni mojawapo ya sehemu moja muhimu katika kazi hii. Na Roho ikipanua wito wako, unaweza kufanya miujiza katika Bwana katika misheno. Bila Roho hauwezi kufanikiwa kamwe, haijalishi talanta gani ulizokuwa nazo. Tatu, wasili katika mission ukiwa tayari kufanya kazi. Mafanikio yako kama missionari yatapimwa kimsingi kama sharti la kazi yako: kufunza, kubatiza na kuidhinisha. Unatarajiwa kufanya kazi kwa uhodari, ukifanya vema, kuleta nafsi kwa Kristo. Narejea maneno ya Mzee Ballard waliotolewa katika kipindi. Tunawatazamia ninyi ndugu zangu wadogo, na tunawahitaji kama Hillman, wale wa 2000 wa Hillman. Ninyi ni watoto wa kiroho wa Mungu, na ninyi mmebarikiwa kuweza kujenga na kulinda ufalme wake. Tunahitaji uweze kufanya maagano mazuri. Tunahitaji kuwa watiifu wa kusahihi kama walivyokuwa. Mnavyokubali mwaliko huu, mtajifunza somo kuu kama Mzee Misiego na wale waliohudumu katika uaminifu wakarejea wakautumu. Mtajifunza maneno ya nabii Thomas S. Monson kwamba ni ya kweli. Nafasi ya missionari ni wa milele, ni kwenu. Baraka za umilele zinaongoja. Yeye ni fursa ya kutokuwa watazamaji bali washiriki katika jukwaa la ukuhani. Natoa haya katika jina la Yesu Kristo. Amen.
Thank you, brethren.
Asante kina kaka. Kwaya na mkusanyiko sasa utaungana katika kuimba Rejoice, the Lord is King. Baada ya hapo, itakuwa fursa yangu kuwahudumia. Kufuatia maneno yangu, tutasikia kutoka kwa Rais Helmy B. Hiring, mshauri wa kwanza wa rais.
My dear brethren, I truly rejoice with you.
Akina kaka na akina dada, nimefurahi sana katika mkutano huu wa leo na ninashukuru sana. Miaka 65 iliyopita baada muda mfupi baada ya vita vya kuu vya pili vya dunia, nilipata uzoefu wa moja kwa moja wa baraka za mpango wa usawa wa kanisa. Ingawa nilikuwa mtoto mdogo, bado nakumbuka ladha tamu ya pichi iliyowekwa kwenye mikebe, ikipikwa na ngano na harufu ya kipekee ambayo tulipeleka kwa wanajeshi wa Kijerumani kutoka Marekani. Sitaweza kusahau, na muda mwingi ninashukuru. Tabia hii ya sisi watu wenye imani kubwa. Uzoefu wa kibinafsi umetimiza miaka 75 ya mpango uliotolewa. Na hii inanipa mimi kuweza kutoa shukrani kwa kuwasaidia watu maskini. Wakati mwingine tunaona mpango wa ustawi kama huu muda mwingi, na moja kwa moja unastawi kwenye mti wa injili. Lakini naamini kuwa katika mpango wa Bwana, kujitolea kwetu kwa kanuni za mpango wa ustawi kunafaa kuwa katika chimbuko halisi la imani yetu na ibada yetu kwake yeye. Tangu mwanzo Baba yetu wa mbinguni amezungumza kwa udhahiri mkubwa juu ya jambo hili. Kwa upole alituambia, kama mnanipenda mtawakumbuka maskini na kuweka wakfu baadhi ya mali zenu kwa kuwasaidia wao. Amri za moja kwa moja: wakumbukeni katika mambo yote maskini na wenye shida, wagonjwa na wanaoteseka, kwani yeye asiyofanya hivyo, yeye sio mwanafunzi wangu. Onyo kali: kama mtu yeyote atajichukulia katika hivyo vitu nilivyovitengeneza na sivigawe hiyo sehemu yake kulingana na sheria yangu ya injili kwa maskini na wenye shida, yeye pamoja na waovu atainua macho yake jehanamu akiwa katika mateso. Amri mbili, kumpenda Mungu na jirani yetu, ni muungano wa kilicho cha muda na cha kiroho. Ni muhimu pia kufahamu kwamba amri hizi mbili zinaitwa kuu kwa sababu kila amri inazitegemea nyingine. Kwa njia nyingine, kipaumbele cha ubinafsi katika familia lazima kianze. Shabaha zingine zote za matendo zinapaswa ziwe katika amri hizi mbili. Kama mnampenda Mungu na kumpenda jirani yetu, kama sehemu mbili ya sarafu ya muda ya kiroho hayatenganishi. Mtoa wa vyote ametangaza, mambo haya yote kwangu ni ya kiroho, na hata wakati wowote sijatoa sheria kwenu ambayo ni ya kimwili. Hii inamaanisha kwangu kuwa maisha ya kiroho kwanza ni uzima. Si kitu tu kinachofaa kusomwa na kufahamiwa, ni cha kukishika na kuishi. Kwa bahati mbaya, kuna wale wanaopuuza ya kimwili kwa sababu wanaona kuwa yasiyo ni mambo madogo. Wanathamini ya kiroho na kupuuza ya kimwili. Ingawa ni muhimu kuwa na mawazo ya kimbinguni, na tunakosa msingi wa injili yetu kama mkono wetu au mikono yetu haitanyoshwa kwa wale wenzetu. Kwa mfano, Henoch alijenga jamii ya Sayuni kwa kupitia njia ya kiroho ya kuunda watu wenye moyo na akili moja na kazi ya kimwili, kuhakikisha kuwa hapakuwa na maskini miongoni mwao. Kama kwa kawaida tunaweza kutazama mfano kamili wa Yesu Kristo kwa kielelezo, kama vile Rais J. Reuben Clark alivyofundisha. Wakati Mwokozi alipokuja duniani, alikuwa na kazi kuu mbili maalumu: kwanza kushughulikia umasia, upatanisho badala ya kuanguka na kutimiza sheria, na nyingine ilikuwa kazi ambayo alifanya miongoni mwa ndugu na dada zake katika mwili, kwa kuwasaidia wenye matatizo. Kwa njia kama hiyo, maendeleo yetu ya kiroho yamefungishwa pamoja na huduma ya kimwili tunayotoa kwa watu wengine. Moja inashikilia nyingine, moja bila nyingine ni kugushi kwa mpango wa Mungu wa furaha. Kuna watu wengi wema na mashirika mengi mazuri ulimwenguni ambayo yanajaribu kutimiza mahitaji mengi ya dharura ya mahitaji ya watu maskini. Tunashukuru kwa ajili ya hawa. Lakini njia ya Bwana ya kuwatunza wenye shida ni tofauti na njia ya ulimwengu. Bwana amesema, lakini haina budi kufanyika katika njia yangu mwenyewe. Hana haja ya mahitaji yetu ya sasa hivi. Anajali kuhusu maendeleo yetu ya milele. Kwa sababu hii, njia ya Bwana imekuwa ikihusisha kujitegemea na huduma kwa majirani zetu, pamoja na kuwatunza wenye shida. Mwaka 1941, mto wa Gila ulifurika na kusababisha mafuriko katika bonde la Duncan huko Arizona. Rais kijana wa Kigingi kwa jina Spencer W. Kimball alikutana na washauri wake, wakatathmini hasara na kutuma telegram Salt Lake City wakiomba kiasi kikubwa cha pesa. Badala ya kutuma pesa, Rais Heber J. Grant aliwatuma wanaume watatu, Henry B. Doyle, Moyle, Myron G. Romney na Harold B. Lee. Walimtembelea Rais Kimbo na walimfundisha somo muhimu. Huu si mpango wa nipe, walisema. Huu ni mpango wa kujitegemea. Miaka mingi baadaye, Rais Kimbo alisema, ingekuwa jambo rahisi nafikiri kwa kina ndugu kututumia pesa, na isingekuwa vigumu kukaa katika ofisi yangu na kuzigawa. Lakini ni mema ambayo yalikuja kwetu, na mikono yetu ilikwenda kule Duncan na kujenga ua, na tuliweza kufanya kazi zote za ardhi ambazo ilibidi zifanywe. Huko ni kujitegemea. Kwa kufuata njia ya Bwana, washiriki wa Kigingi cha Rais Kimbo hawakupata mahitaji yao tu kutimizwa, bali pia walikuza kujitegemea, kupunguza shida na kukua zaidi katika upendo na umoja waliohudumiana. Katika saa hii, kuna washiriki wengi wa kanisa ambao wanateseka, wana njaa, wana ukosefu wa kifedha, na wanakumbana na kila shida ya kimwili, kihisia na kiroho vile vile. Wanaomba kwa nguvu yote ya mioyo yao kwa usaidizi. Ndugu, msifikiri hili ni jukumu la mtu mwingine. Ni langu na ni lako. Sisi sote tumeandikishwa. Sote. Kila mwenye ukuhani wa Haruni na wa Melkizedek, tajiri na maskini, katika kila taifa ulimwenguni kote. Katika mpango wa Bwana, kuna kitu ambacho kila mtu anaweza kuchangia. Somo tunalojifunza kizazi baada ya kizazi ni kuwa matajiri na maskini wote wana jukumu takatifu la kuwasaidia jirani zao. Itatuchukua sote kufanya kazi pamoja na kutumia ufanikio wa kanuni za ustawi wa kujitegemea. Mara nyingi tunatambua mahitaji ya wale walio karibu nasi, na tunatumaini kuwa mtu mwingine atatoka mbali kuja kusaidia. Huenda tunangojea wataalamu walio na ujuzi maalumu kutatua matatizo ya kipekee. Tunapofanya hivi, tunamnyima jirani yetu huduma ambayo tungempa, na tunajinyima fursa ya kutoa huduma. Ingawa hakuna makosa kwa wataalamu, hebu tuangalie. Hapakuwa wa kutosha kutatua matatizo yetu yote. Badala yake, Bwana ameweka ukuhani wake na mpango wake milangoni mwetu duniani kote, na katika kila taifa ambako kanisa limeanzishwa. na amewaweka viongozi wa kina mama. Na sisi kama viongozi wa kuhani tunajua juhudi za ustawi ukiwa umekosa vipawa na talanta na wadada zetu tutashindwa kufanya kazi hiyo. Njia ya Bwana si kuketi katika upande mmoja wa kijito na kungoja maji yakipita na ili sisi tuweze kuvuka. Ni wakati wa kuja pamoja, kukunja shati, kwenda kufanya kazi na kujenga daraja au mashua ili kuvuka maji ya changamoto zetu. Ninyi wanaume wa Sayuni, ninyi wenye ukuhani, ndio ambao mnaweza kuongoza nje na kuleta usaidizi wa watakatifu kwa kutumia kanuni zilizotiwa za mpango wa ustawi. Ni jukumu lenu maalumu kufungua macho yenu kwenda kazini katika njia ya Bwana. Wakati wa nyakati ngumu za kiuchumi, Harold B. Lee alishughulika kupata jibu kwa umaskini wa dhiki, ambayo alitaka majibu ya njaa, ya huzuni, ya watu ambao walikuwa wametapakaa sehemu kubwa wakati huo. Alimuuliza Bwana, ni aina gani ya shirika tutakalokuwa nalo ili tuweze kufanya haya? Na ilikuwa kama Bwana alivyokuwa amemwambia, angalia mwanangu, hamuhitaji shirika lingine. Nimewapa mshirika mkuu yanayo kuwepo hapa duniani. Hakuna kilicho kikuu kuliko kile cha ukuhani. Yote mnayohitaji kufanya duniani ni kutumia ukuhani ili ufanye kazi. Hivyo ndivyo tu. Hapo ndipo sehemu tunapoanzia wakati wetu. Tayari tuna shirika la Bwana. Changamoto yetu ni kutathmini jinsi ya kulitumia. Mahali pa kuanza ni pale Bwana alipo, ni yale Bwana aliyoyafunua. Hatufai kudhani kwamba tunajua. Tunafaa kukaribia mada hii kwa unyenyekevu kama wa mtoto. Kila kizazi ni sharti kujifunza mafunzo yaliyo ya msingi wa njia za Mungu ya kuwatunza wenye shida, kama vile manabii wengi walivyofundisha kwa miaka mingi. Kanuni ya ustawi wa kanisa ni mawazo bora tu. Ni kweli zilizofunuliwa kutoka kwa Mungu. Ni njia yake ya kusaidia wale wenye shida. Ndugu zangu, jifunzeni kanuni zilizofunuliwa na mafundisho kwanza. Soma vitabu vya mwongozo kuhusu ustawi wa kanisa na kutumia mfumo wa mtandao wa providedliving.org ambao, au unaweza kusoma Liahona au Enzaini ya kanisa. Tafiti kuhusu njia ya Bwana ya kuwahudumia watakatifu wako. Jifunze jinsi kanuni za utunzaji wa wale wenye shida, huduma kwa jirani na kujitegemea inahisisha uhusiano wa kipekee. Njia ya Bwana ya kusaidia inahitaji mambo mengi, pamoja na elimu, afya, ajira, fedha za kifamilia na nguvu za kiroho. Jifahamishe na mpango wa kisiasa ustawi wa kanisa. Mara unapojifunza mafunzo na kanuni za ustawi wa kanisa, tafuta kutumia ulichojifunza kwa mahitaji ya wale walio karibu na usimamizi wako. Maana haya ni kuwa kwamba kiwango kikubwa utafikiria wewe mwenyewe. Kila familia, kila umati na kila sehemu ulimwenguni ni tofauti. Hakuna jibu moja kwa yote katika mpango wa ustawi wa kanisa. Itakubidi utafute njia iliyo inayolingana na mafundisho ya Bwana, inayoweza kulingana na sehemu ya kijiografia, ili kutekeleza kanuni za kiungu za ustawi. Sio tu kutegemea Salt Lake City. Badala yake, unahitaji kuangalia kwenye vitabu vya mwongozo katika moyo wako na kuangalia mbinguni. Muamini amini msukumo wa Bwana na kufuata njia yake. Hatimaye ni lazima ufanye katika sehemu yako kile mwanafunzi wa Kristo anatakiwa kufanya. Shaurianeni pamoja, tumia mali yote yaliyopo. Tafuta msukumo wa Roho Mtakatifu, muulize Bwana ili upate kujua. Na mwisho, kunja shati lako na kwenda kazini. Nawapa ahadi, mkifuata kielelezo hiki, mtapokea mwongozo halisi kuhusu nani, nini, wakati gani na wapi wa kanuni ya Injili, wa kutafuta kanuni ya Bwana. Ahadi za kibinadamu, za kinabii, za baraka, ustawi wa kanisa ni zile za njia ya Bwana na ambazo Bwana amewapa watoto wake. Naye alisema, na kama ukiwapa wenye shida na wenye matatizo, nawe utapata nafasi iliyotoshwa, naye Bwana atakuongoza zaidi, ikiwa tu matajiri au maskini, licha tunapoishi katika ulimwengu, sisi wote tunategemeana, kwani kazi hizi zinategemea vipaji vyetu, mali zetu na roho zetu ya kuweza kusafishwa. Kazi hii ya kanuni katika njia ya Bwana si kitu kimoja tu katika orodha ya mipango ya kanisa. Haiwezi kupuuzwa au kuwekwa kando. Ni kitovu cha mafundisho yetu. Ni moyo wa dini yetu. Akina ndugu zangu, ni sehemu yetu kuu ya kipekee kama wenye ukuhani, kuutumia ukuhani kutimiza kazi yetu. Hatuwezi kugeuza mioyo au vicho vyetu kutoka katika kujitegemea zaidi ili kuwasaidia maskini na kusaidia wenye mateso ya kimwili na ya kiroho. Yote yanatakiwa. Bwana ametupa uzoefu wa maisha ya muda na changamoto za kimwili kuandamana nao kama maabala, ambapo tunaweza kuwa watu ambao Baba yetu wa mbinguni anataka tuwe. Acheni tuelewe na tujue jukumu kuu la baraka inayokuja kwa kufuata kanuni ya njia ya Bwana. Ni ombi langu katika jina takatifu la Yesu Kristo. Amina.
My dear brethren,
ndugu zangu wapendwa, ni shangwe kuu kwangu kuwa nanyi katika mkutano wa dunia wa ukuhani. Usiku wa leo nitazungumza kuhusu matayarisho ya ukuhani kwetu na kwa wengine. Wengi wetu hushangaa wakati mwingine, je, niko tayari kwa jukumu hili katika ukuhani? Jibu langu ni ndiyo, umetayarishwa. Madhumuni yangu hivi leo ni kukusaidia kutambua matayarisho haya na kupata ujasiri. Kama mnavyojua, ukuhani wa Haruni ulidhihirishwa kama ukuhani wa matayarisho. Wengi wao ni mashemasi wadogo, walimu na makuhani kati ya miaka 12 na 19. Tunaweza kuwa matayarisho ya ukuhani kama yanayotokea katika miaka ya ukuhani wa Haruni. Lakini Baba yetu wa mbinguni amekuwa akitutayarisha tangu tulipokuwa miguuni pake katika ufalme wake kabla tujazaliwa. Anatutayarisha usiku wa leo na ataendelea kututayarisha kadri tutakavyo mkubali. Madhumuni ya matayarisho yote ya ukuhani katika maisha kabla ya hapa na katika maisha haya ni kututayarisha na wale tunawahudumia kwa maisha ya milele. Baadhi ya mafunzo ya kwanza katika maisha ilikuwa ni pamoja na mpango wa wokovu na Yesu Kristo na upatanisho wake kama kiini. tulifundishwa si tu kuhusu mpango, bali tulikuwa kwenye baraza ambapo tulichagua mpango. Kwa sababu ya utandu wa kusahau uliowekwa kinywani mwetu, imetubidi kutafuta njia ya kujifunza upya katika maisha haya kile tulichojua na kutetea wakati mmoja. Sehemu ya matayarisho katika maisha haya imekuwa ni kupata ukweli huu ili tuweze kujitolea kwa njia ya agano. Hiyo imehitaji imani, unyenyekevu na ujasiri kwa upande wetu, pamoja pia na usaidizi kutoka kwa watu waliopata ukweli na kushiriki nasi. Inaweza kuwa ni wazazi wa misionari au marafiki zetu, lakini usaidizi huo ulikuwa sehemu ya matayarisho yetu. Matayarisho yetu ya ukuhani kila wakati hujumuisha wengine ambao wameandaliwa tayari kutupa fursa ya kukubali injili na kisha kuchagua kutenda kwa kuweka maagano ili kuweka injili ndani ya mioyo yetu. Ili kustahili kwa uzima wa milele, huduma yetu katika maisha haya ni lazima ijumuishe kwa kufanya kazi kwa mioyo yetu yote, akili na nguvu, na kujitahidi kuwatayarisha wengine kurudi kwa Mungu pamoja nasi. Kwa hivyo sehemu ya matayarisho ya kuwa nitakayo kuwa nayo katika haya maisha itakuwa ni nafasi ya kuhudumia na kuwafundisha wengine. Inaweza kuwa ni kuwa walimu kanisani, akina baba wanaopenda na wenye hekima, washiriki wa jamii, wa mishonari wa Bwana Yesu Kristo. Bwana atatoa nafasi, lakini ikiwa tutakuwa tayari inategemea sisi wenyewe. Madhumuni yangu siku ya leo ni kudokeza baadhi ya chaguo muhimu zinazohitajika ili matayarisho ya ukuhani yaweze kufaulu. Machaguo mazuri ya mtu anayefundishwa na yule anayefundishwa hutegemea kuelewa jinsi Bwana anavyowatayarisha watumishi wake wa ukuhani. Kwanza anawaita watu, vijana kwa wazee, ambao wanaweza kuonekana kwenye macho ya ulimwengu na hata kwa wenyewe kuwa ni dhaifu na wa kawaida. Bwana anaweza kugeuza udhaifu huo ukaonekana kuwa nguvu. Kutambua haya hubadilisha jinsi kiongozi mwenye hekima atakavyochagua kufundisha, na inaweza kubadilisha jinsi mwenye ukuhani anavyoitikia nafasi za kukua anazopewa. Hebu tufikirie mifano kadhaa. Nilikuwa kuhani asiye na uzoefu katika ward kubwa. Askofu wangu aliniita kwenye simu Jumapili moja alasiri. Nilipojibu alisema, una muda wa kwenda nami? Nahitaji msaada wako. Alieleza tu kwamba alihitaji kwenda na mwenzi wake kumtembelea mwanadada ambaye sikumfahamu, lakini alikuwa bila chakula na alihitaji kujifunza jinsi ya kusimamia fedha zake vyema. Ninajua kuwa alikuwa na washauri wenye uzoefu katika uaskofu wake. Wote walikuwa na umri uliokomaa na wenye uzoefu mkubwa. Mmoja wao alikuwa mwenye biashara kubwa ambaye baadaye alikuwa rais wa mishe na kiongozi mwenye mamlaka. Mshauri mwingine alikuwa hakimu maarufu. Nilikuwa msaidizi wa kwanza wa askofu niliyeitwa majuzi katika jamii ya makuhani. Alifahamu kwa sikufahamu mengi kuhusu ustawi wa kanisa. Nilijua machache kuhusu management ya fedha. Sikuwa nimewahi kuandika hundi na sikuwahi kuwa na akaunti ya benki, wala sikuwahi kuona bajeti binafsi. Hata hivyo, licha ya ukosefu wa uzoefu wangu, nilihisi kuwa alikuwa hana utani aliposema, nahitaji msaada wako. Nimekuja kuelewa kile ambacho huyo askofu mwenyewe alipata ufunuo. Aliona kwangu nafasi ya ajabu kutayarisha kuhani. Nina uhakika hakuona katika huyo kijana asiyefunzwa wa mshiriki wa baadaye wa uaskofu mkuu. Lakini alinishughulikia siku hiyo na siku zote nilivyomjua kwa miaka kama mradi wa matayarisho aliyopenda kufanyia kazi. Alionekana kufurahia, lakini ilikuwa kazi kwake. Katika kurejea nyumbani kwetu baada ya kumtembelea mjane, aliegesha gari, alifungua maandiko yake yaliyokuwa yametiwa alama nyingi. Alinisahihisha kwa vema. Aliniambia nilihitaji kusoma zaidi ili kuelewa mengi. Lakini lazima aliona kuwa nilikuwa mnyonge na mwepesi kutosha kuweza kufunzwa. Hadi siku hii namkumbuka alivyonifundisha mchana ule, lakini la zaidi ni kuwa ninakumbuka jinsi alivyokuwa na imani kwamba ningejifunza bora na kwamba ningekuwa bora. Aliona zaidi ya uhalisi nini niliyekuwa.
To want the Lord's help and to believe that it will come. Bishops,
maaskofu, marais wa mission, akina baba, wanaweza kuchagua kutumia uwezo huu. Niliona ikifanyika hivi majuzi wakati wa kushuhuda katika mkutano wa kufunga. Mshemasi alikuwa karibu kuwa mwalimu na kuacha washiriki wa jamii yake. Alishuhudia kwa hisia kuu katika sauti yake kuhusu kukua katika wema na nguvu wa washiriki wa jamii yake. Alisifu huduma yao. Kisha akasema kuwa alifahamu kuwa ameweza kuwasaidia mashemasi walipohisi kushindwa, kwa sababu alikuwa amehisi kuelemewa alipoingia kwenye ukuhani. Hisia zake za unyonge zilikuwa zimemfanya kuwa na subira zaidi, huruma zaidi, na hivyo basi kuweza kuwaimarisha na kuwahudumia wengine. Katika miaka hiyo miwili, alikuwa amepata uzoefu na mwenye hekima. Alikuwa amejifunza kuwa kama rais wa jamii, alikuwa amesaidiwa na kumbukumbu dhahiri na wazi wazi ya mahitaji yake mwenyewe alipokuwa mdogo kwa miaka miwili. Changamoto yake ya siku za usoni na yetu itakuja wakati kumbukumbu kama hizi zikififia na kuwa kiza kwa muda na mafanikio yetu. Paulo ni lazima aliona hatari hii katika ushauri wake kwa mwenzi wake kijana Timotheo. Alimtia moyo na kumfundisha katika matayarisho yake ya ukuhani, katika kumsaidia Bwana kuwatayarisha wengine. Haya ndiyo maandiko ambayo umesikia mara tatu leo hii. Kumbuka, kitu kikirudiwa sio kwamba ni mzaha. Sikia jinsi Paulo alivyomwambia Timotheo: mtu awe yote asidharau ujana wako, bali uwe kielelezo kwa waaminio katika usemi na mwenendo na katika upendo na imani na usafi. Hadi nitakapokuja, ufanye bidii katika kusoma na kuonya na kufundisha. Usiache kutumia karama iliyomo ndani yako uliopewa kwa unabii na kuwekewa mikono ya wazee. Jitunze nafsi yako na mafundisho yako. Dumu katika mambo hayo, kwa maana kwa kufanya hivyo utajiokoa nafsi yako na wale wa kusikia pia. Paulo alitoa ushauri mwema kwetu sote. Usijali kuona uzoefu kiasi gani, lakini fikiria kile juu ya usaidizi wa Mungu unaweza kuwa. Mafundisho ambayo Paulo anatuhimiza katika matayarisho yetu ya ukuhani ni kushiriki maneno ya Kristo na kustahili kupokea Roho Mtakatifu. Kisha tunaweza kujua kile Bwana angetaka kufanya na kupokea ujasiri kuifanya licha ya hali tunayokumbana nayo katika siku za usoni. Tunatayarishwa kwa huduma ya ukuhani ambayo itakuwa na changamoto zaidi wakati unavyokwenda. Miili na misuli yetu inazeeka tunapofanya hivyo. Uwezo wetu wa kujifunza na kukumbuka hupungua. Ili kuhudumia ukuhani ambao Bwana anatarajia kutoka kwetu, huhitaji nidhamu ya kibinafsi kila siku ya maisha yetu. Tunaweza kutayarishwa kwa jaribio hilo kwa kujenga imani kupitia huduma kila siku. Bwana ametupa fursa ya kujitayarisha kwa kile alichokiita kiapo na agano lihusianalo na ukuhani. Ni agano ambalo tunafanya na Mungu kushika amri zake zote na kutoa huduma kama vile angefanya kama angekuwepo hapa. Kuishi kulingana na kiwango hicho kadri tunavyoweza hujenga nguvu ya kiroho tunayohitaji kuvumilia hadi mwisho. Wafundishaji wakuu wa ukuhani wamenionyesha jinsi ya kujenga nguvu hiyo. Ni kujenga uzoefu wa kuendelea kupitia uchovu na uoga unaokufanya ufikirie kuacha. Wanasii wakuu wa Bwana wamenionyesha kuwa nguvu ya kuhudumu huja kutokana na kufanya kazi kupita pale wengine wanapoamua kupumzika. Ninyi viongozi wakuu wa ukuhani ambao mmejenga nguvu hiyo ya kiroho katika ujana wenu, bado wakati nguvu za mwili zinapofufia. Ndugu yangu mdogo alikuwa katika safari ya kikazi huko Utah. Alipata simu kutoka hotelini kwake. Ilikuwa kutoka kwa Rais Spencer W. Kimball. Ilikuwa usiku baada ya kazi ndefu sana. Rais Kimball alianza mazungumzo hivi: nilisikia kuwa uko mjini. Najua ni usiku na kuwa unaweza kuwa kitandani sasa, lakini unaweza kunisaidia? Ndugu yangu alienda, naomba kama msaidizi wangu usaidie hali ya makanisa katika mji. Kaka yangu akiwa hana ujuzi wa kanisa na miaka baadaye nilipokea mwito kama huo usiku nikiwa hotelini huko Japani. Nilikuwa mkuu wa kitengo cha elimu ya kanisa. Nilijua kuwa Rais Gordon B. Hinckley alikuwa akikaa mahali karibia na hoteli hiyo akiwa na kazi nyingine huko Japani. Nilijibu simu mara moja tu baada ya kulala kitandani ili kupumzika nikiwa nimechoka baada ya kufanya kazi nilizokuwa nimepangiwa mchana. Rais Hinckley aliuliza kwa sauti yake ya kufuru, kwa nini unalala wakati huu? Mimi bado nipo hapa nasoma nakala ambayo tumeulizwa kuhakiki. Kwa hiyo niliamka na kuendelea na kazi, ingawa nilijua kuwa Rais Hinckley angetoa uhakiki bora wa nakala hiyo kuliko mimi. Lakini kwa njia moja alinifanya kuhisi kuwa nahitaji msaada wake. Rais Thomas S. Monson katika mwisho wa karibu kila mkutano umuuliza katibu wake Muktas, je, niko sahihi katika kazi yangu? Na utabasamu kila mara akijibu ndio rais. Tabasamu la kufurahisha la Rais Monson hunitumia ujumbe kunifanya kufikiri kuna jambo ninaloweza kufanya zaidi katika kazi zangu, halafu narejea ofisini kwangu kufanya kazi. Walimu wazuri wamenionyesha jinsi ya kujitayarisha kuweka kiapo na agano wakati muda na umri ufanya kuwa ngumu zaidi. Wamenionyesha na kunifundisha jinsi ya kuwa na nidhamu na kufanya kazi kwa bidii nikiwa na nguvu na afya. Siwezi kuwa mtumishi mkamilifu kila saa, lakini ninaweza kujaribu kuweka bidii zaidi kuliko nilivyofikiria. Kwa tabia hiyo niliyoanza mapema, nitatayarishwa kwa majaribu baadaye. Wewe na mimi tunaweza kutayarishwa kwa kuweka kiapo na agano letu kupitia kwa majaribu ambayo yakija tukiwa tunakaribia mwisho wa maisha. Niliona ushahidi huu katika mkutano wa kitengo cha elimu. Rais Spencer W. Kimball kwa wakati huo alikuwa ametoa miaka ya huduma huku akivumilia changamoto za kiafya ambazo Ayubu Twangelewa alikuwa akiongoza mkutano asubuhi hiyo. Ghafla aliacha kuzungumza, akijibwa kwenye kiti chake, macho yake akayafunga. Kichwa chake kikaanguka kifuani kwake. Nilikuwa nimeketi pamoja naye. Mzee Holland alikuwa karibu nasi. Sote wawili tulisimama ili kumsaidia. Tuliamua kumbeba. Licha ya kosa uzoefu, tuliamua kumbeba akiwa bado ameketi kwake kwenda ofisini kwake iliyo karibu naye. Na kiti kilikuwa kizito sana pia. alikuwa mwalimu wetu katika wakati huo wa shida. Pamoja na mmoja wetu akiinua sehemu moja ya kiti na tulitoka nje ya chumba cha mkutano kwenda kwenye ukumbi, macho yake akiwa nusu wazi na bila shaka akiwa bado na kizungugu, alisema, tafadhali kuweni waangalifu msiumize migongo yenu. Tulipofika karibu na mlango ofisini kwake, alisema, nahisi vibaya kuwa nilivuruga mkutano. Dakika chache baada ya kumfikisha ofisini kwake, alituangalia na kusema, amdhani kuwa mnafaa kurudi mkutanoni? Tuliondoka na kuharikisha kurudi kwenye mkutano, kushukiwa kuwa kuwepo kwetu kulikuwa kwa maana kwa Bwana. Rais Kimbo taki utosoni kwake alikuwa amejisukuma kupitia mapungufu yake kuvumilia ili kumhudumia na kumpenda Bwana. Ilikuwa tabia iliyodumu hata alipohitajika, na hivyo aliweza kuwa alikuwa tayari kutufundisha na kutuonyesha jinsi ya kufundisha kiapo na agano kwa matayarisho ya utaratibu wa miaka kadhaa, tukitumia nguvu yetu kwa kile kinachoonekana kama kazi ndogo ya matokeo madogo. Ombi langu ni kwamba tutaweza kuweka maagano yetu ya ukuhani na kujistahilisha kwa uzima wa milele pamoja na wote tulioitwa kuwafundisha. Ninawaahidi kuwa ukifanya yote hayo, Mungu ataidhinisha nguvu zako na hekima yako. Atakupa uzoefu. Na shuhudia kwamba Mungu Baba Mungu anaishi na anakupenda. Anakufahamu. Yeye na mwanae aliyefufuka na kutukuzwa, Yesu Kristo, alimtokea mvulana asiyokuwa na uzoefu, Joseph Smith. Walimwamini na urejesho wa utimilifu wa injili ya kanisa na kanisa la kweli. Walimtia moyo alipohitaji. Walimwacha ahisi kuadhibiwa kwa upendo ambako ungemleta chini ili kumuinua. Walimtayarisha na wanatutayarisha kwa nguvu ya kuendelea kufanya kazi kuelekea utukufu wa Celestia, ambao ni malengo na sababu ya huduma zote za ukuhani. Nawaachia baraka yangu kuwa muweze kutambua nafasi tukufu ambazo Mungu amewapa katika kuwaita na kuwatayarisha kwa ajili ya utumishi wake na utumishi wa wengine. Katika jina la kiongozi na mwalimu wetu mpendwa, Yesu Kristo. Amen.
Tunawakumbusha kwamba upeperushi wa kwaya ya Tabernacle utakuwa kuanzia saa 3:30 hadi saa 4 asubuhi masaa ya mwangaza wa mlima kesho asubuhi. Kikao cha Jumapili kitafuatia hapo. Tunashukuru kwaya kwa muziki mtamu wa kuendeleza. Shukrani kwa waliohutubia jioni hii. Sasa itakuwa fursa yetu kusikia kutoka kwa nabii wetu mpendwa Rais Thomas S. Monson. Kufuatiwa maneno ya Rais Monson, kwaya itaimba Come Ye Children of the Lord. Maombi ya kufunga itatolewa na mzee Koichi au Yagi wa Usabini. Rais Monson.
My beloved brethren,
ndugu wapendwa, ni fursa nzuri nno kwangu jioni hii. Hii eneo hili limejaa watu. Sisi ambao tunashiriki ukuhani wa Mungu tunafanya mshikamano mkubwa na undugu. Tunasoma katika mafundisho na maagano sehemu ya 121 mstari wa 66 kwamba haki ya ukuhani imeungana na haiwezi kutenganishwa na nguvu za mbinguni. Ni kipawa cha ajabu gani tulichopewa kushiriki katika ukuhani ambao umeungana na hautenganishwi na nguvu za mbinguni. Hiki kipawa cha thamani Hata hivyo, huleta sio tu baraka marumu, bali pia majukumu ya dhati. Sisi sharti tuendeshe maisha yetu ili kwamba tuwe wastahiki wa ukuhani tulionao. Tunaishi katika nyakati ambazo zimezingirwa na mengi ambayo yanadhamiria na kustawishi sisi kuweza kuwa na mpito katika hali mbaya. Ili kuepuka mapito kama hayo, yahitaji azimio ya ujasiri. Nakumbuka watu wengi wenu hapa jioni pia wanaweza wakakumbuka kwamba hapo jamii na mambo ya kanisa yalikuwa sawa, lakini hivi sasa si kweli. Nilisoma toleo moja la New York Times kuhusu utafiti ambao ulifanywa wakati wa sama ya miaka 1800. Msaikolojia mashuhuri wa Notre Dame alifanya utafiti huo na vijana 230 kutoka Amerika. Natumaini matokeo hayo yanaweza yakawa sawa sehemu zote mbalimbali za ulimwengu. Nitawaonyesha nakala hayo kwa kusoma nanyi. Mhojaji aliuliza maswali ya wazi kuhusu mema na mabaya, mtanzio wa maadili na maana ya maisha. Katika majibu yasiyoeleweka, unaona vijana walipotafuta kusema kitu walishindwa kwa sababu hawakuwa wanafahamu. Walipoelezwa waelezee kuhusu maadili, hawakuweza kujibu au hawawezi hata kuelezea vitu vilivyo vibaya au vizuri, au kuweza walielezea vitu kama kuweza kulipa kodi za nyumba au kuweza kulipia kodi za magari. Makala iliendelea, jibu wengi wao walirudia tena na tena ili kwamba chaguo za kimaadili ni jambo la upendeleo wa mtu, na walisema ni la kibinafsi. Walijibu kwa kawaida, walisema ni juu ya mtu binafsi, mimi ni nani kusema. Kutaka kustahili mamlaka, wengi wa vijana hawa walizidi sana wakisema mimi nitafanya kila ninachoweza ili kuwa na furaha, sina njia ya kujua cha kufanya bali jinsi ninavyojihisi ndani yangu. Wale ambao walifanya mahojiano walisisitiza kwamba wengi wa vijana hawa ambao waliongea nao hawakuwa wamepatiwa nyenzo na shule, taasisi au familia za kuunga kuweza kuwasaidia kufanya maamuzi ya kimaadili. Ndugu, hakuna aliye karibu yangu jioni hii asije kuwa na kushindwa kuelewa yapi yaliyo mema na yaliyo mabaya, wala kutojua ni nini Mungu anataka kufanya. Tumefunzwa na kuendelea kufunzwa sheria za Mungu, licha ya kile mmeona au kusikia sehemu nyingine. Sheria hizi hazibadiliki. Tunapoendelea na maisha yetu ya kila siku, haiepukiki kabisa kwamba imani yetu haitapingwa. Wakati mwingine tunajikuta katika mazingira ambayo tunatakiwa kuwa pekee na kuwa na wasiwasi kwa kukubalika. Je, tuna ujasiri wa kimaadili kusimama imara kwa imani yetu hata kama kufanya hivyo ni lazima tuwe peke yetu? Kama wenye ukuhani wa Mungu, ni muhimu kwamba tunaweza kukabiliana na ujasiri na changamoto yoyote inayotujia. Kumbukeni maneno ya Tennyson, nguvu zangu ni kama nguvu za watu 10 kwa sababu moyo wangu ni safi. Kama ongezeko, watu washauri fulani na wengine ambao kwa sababu moja au nyingine wako mbele ya umma wanapendelea kujikejeli dini na kawaida hasa zaidi kanisa. Kama ushuhuda wetu haujakita mizizi, ukosaji kama huu unaweza kufanya kutushuka imani kwetu. Katika Lehi inaonekana miongoni mwa wengine wao ambao aliwaona wakishikilia fimbo ya chuma paka wakasonga mbele na kula tunda la mti la uzima ambalo lilikuwa linawakilisha upendo wa Mungu. Na kisha kwa huzuni baada ya kula tunda lile, wengine waliona aibu kwa sababu ya wale waliokuwa katika lile jumba kuu lenye nafasi ambao waliwakilisha kiburi cha mwanadamu ambao walikuwa wanaota kwa kidole na kwa dhihaki. Na kwa kubeba na kudhihika ni chombo chenye nguvu jinsi gani cha adui. Tena ndugu zangu, tuna ujasiri wa kusimama imara na thabiti tunapokaribiliana na upinzani mkali. Naamini uzoefu wangu wa kwanza katika kuwa na ujasiri wa msimamo wangu ulitokea nilipokuwa katika jeshi la Marekani katika vita vya pili vya dunia. Kambi na wanajeshi tuliokuwa tumekwenda kwa ajili ya mafunzo haikuwa rahisi. Kwa wiki za tatu za kwanza nilifikiri maisha yangu yako hatarini. Jeshi lilikuwa halinifunzi tu, nilifikiri walikuwa wanataka kuniua. Nakumbuka maisha wakati sabato ilipofika, tulipokea habari kutoka kwa ofisa wetu. Huko alikuja na kutuambia, leo hii kila mtu ataweza kwenda kanisani. Kila mtu. Isipokuwa mimi. Mimi nita kwenda kupumzika. Kisha nyinyi wa Katoliki mnakutana kempu kata na msirudi mpaka saa tisa. Tembeeni mbele. Na baadaye akatoa tena amri nyingine. Na nyinyi wote Wayahudi mtakutana Camp Henley na msirudi mpaka saa tisa. Mbele tembeeni. Kakundi kadogo kakatoka. Na mliobaki nyote wa Protestant mtakutana katika jukwaa la Camp Theater na msirudi mpaka saa tisa. Tafadhali mbele tembea. Mara mwingi nikajisikia akilini mwangu Monsoni, wewe si Mkatoliki na wala si Yahudi na wala si Protestant, wewe ni Mormoni. Kwa hiyo simama hapa tu. Na nilisha kusimama maneno. Na kuhakikishia kwamba nilijisikia kuwa mpweke. Nikiwa mjasiri, lakini nilikuwa peke yangu. Na mpaka niliposikia baadaye ofisa huyo alivyosema, akaniangalia. Na nyinyi vipi mliobaki mnajiitaje? Mpaka walisema sisi ni Wamomo, ni sikujua kama nyuma yangu kuna watu wengine. Na baadaye nikiwa kwa kila mmoja wetu tukasema sisi ni Wamomo ni. Na baadaye tukajisikia wenye shangwe ambayo ilijaza moyo wetu nilipogeuka na kuona wanachama wenzangu. Afisa mkuu huyo alikuwa akikuna kichwa chake na kusema, basi nyinyi nendeni tafuteni mahali mkakutane, msirudi mpaka saa tisa jioni. Tafadhali tembeeni. Tulipokuwa tukiondoka, nilifikiria maneno ya wimbo tuliojifunza katika miaka ya msingi hapo mapema. Thubutu kuwa Mmomoni. Thubutu kusimama peke yako. Thubutu kuwa na madhumuni thabiti. Thubutu kufanya ujulikane. Ingawaje uzoefu huu ulionekana tofauti na vile ulivyokuwa nikitarajia, nimekuwa radhi kusimama peke yangu na kama nahitajika. Tangu siku hiyo, kuna wakati ambapo hamna mtu nilipowahi kusimama nyuma na kuwa peke yangu. Na shukrani kiasi gani kwa kufanya maamuzi ya kuweza kuwa mkweli kwa imani yangu na kuwa daima nimejiandaa na tayari kutetea dini yangu ninapohitajika. Na kusiwe na wakati wowote tunaishi kuwa na upungufu kwa kazi iliyo mbele yetu. Kina kaka, naomba ni wataarifu ujumbe kutoka kwa Ezra Taft Benson alipokuwa akishiriki katika mkutano huko California. Alisema, Katika nyakati zote, manabii wametazama chini kupitia ushoroba wa nyakati hata siku yetu. Mabilioni ya wafu na wale walio bado hai, macho yao yako juu yetu. Msipuuze, ninyi ni uzao mnaoangaliwa sana. Kwa karibu miaka 6,000, Mungu amewaweka akiba na kufanya kutokeza kwenu katika siku hizi za mwisho. Kati yenu wengine wataanguka chini, lakini ufalme wa Mungu utabaki imara. Utakaribisha na kurejea kwa kichwa chake hata Yesu Kristo. Ila kizazi hiki kitakachounganisha katika uovu na siku za Nuo, wakati wa dhoruba, ni kwamba Mungu amehifadhi kwa furaha ya mwishoni kwa watoto wake walio imara zaidi, ambao watasaidia katika kuhimili ufalme wa shangwe. Ndiyo ndugu, sisi tunawakilisha kati ya watoto wake walio imara zaidi. Letu sisi ni jukumu la kuwa wastahiki na baraka za utukufu zote ambazo Baba yetu aliye mbinguni ametupa. Popote tutakapoenda, ukuhani wetu unaandamana nasi. Je, tunasimama pale palipo patakatifu? Tafadhali, kabla hamjajiweka katika hali ya ukuhani wenu hatarini kwa kutembea sehemu au kushiriki katika namna yoyote, tafadhali simameni na angalieni na pia kuyakumbuka matokeo yake. Kila mmoja wetu amewahi kukutana na ninyi wenye ukuhani wa Haruni. Katika mfanyiko huo, kila mmoja anapokea nguvu ambayo zinastahili funguo za huduma ya malaika. Kama alivyosema Rais Hinckley, hamwezi kukubali kufanya chochote ambacho kitawaweka pazia kati yenu na huduma ya malaika kwa niaba yenu. Hamwezi kukosa maadili kwa njia yoyote ile. Hamwezi kutokuwa waaminifu. Hamwezi kuwa wadanganyifu na walagai. Na hamwezi kusema neno la Mungu bure. Na bado mkawa na nafasi ya kuweza kufanya kazi ya Mungu. Kama mmoja wenu kati yenu atakuwa amejikwaa katika safari yenu, nataka mfahamu bila shaka lolote kwamba kuna njia ya kurejea. Na kuna njia ya kurejea. Mwongozo wake huo wa kurudi unaitwa toba. Mwokozi wetu alitoa uhai wake ili kutupatia wewe na mimi ile baraka. Licha ya kwamba njia ya toba kutokuwa rahisi, ahadi zilizotolewa ni za halisi. Tumeambiwa dhambi zenu zitapokuwa nyekundu sana, zitasamehewa na kuwa nyeupe kama theluji, na mimi sitakumbuka tena. What a statement. What a blessing. Ni baraka zilizoje. Na ni mimi mnaofikiria kati yenu kwamba labda mnashika amri za Mungu na mnaendelea na maisha yenu na maisha yanaendelea kawaida. Ndugu zangu, nawaahidi kwamba hii haitawasaidieni katika muda huu. Si miezi mingi sana iliyopita nilipokea barua hii kutoka kwa mtu ambaye alikuwa anataka kuwa kupata njia zote mbili. Yeye sasa amesha tubu na amesha rejea na kuweza kufata amri za Mungu. Ningependa kushiriki mambo machache ambayo niliongea naye kuonyesha fikira zake. Na alisema kwamba ilinibidi nijifunze mwenyewe kwa umaumivu kwamba Mwokozi alikuwa sahihi kabisa aliposema hakuna mtu anayeweza kutumikia mabwana wawili, kwa maana atamchukia huyu na kumpenda huyu, ama atasimama na kumdharau sana huyu mwenzie kwa kumtumikia Mungu na mali. Nilijaribu na nikashindwa kuwatimiza wote. Na mwishowe yote yalikuwa ni magumu na nilijikuta ni mtupu, mwenye giza, mpweke, na shetani akawa amenidanganya. Ili sisi tuwe imara na kuweza kustahimili nguvu zote zinazotuvuta sisi kwenye njia mbovu au sauti zote zinazotushawishi kwa njia mbovu, lazima sisi tuwe na ushuhuda. Uwe na miaka 12 au 112, kati yenu unaweza kujua kama injili ya Yesu Kristo ni ya kweli. Soma kitabu cha Mormoni, tafakari juu ya mafundisho yake, muulize Baba wa mbinguni kama ni kweli. Tuna ahadi kwamba ikiwa mtauliza kwa moyo wa kweli na kusudi halisi, mkiwa na imani katika Kristo, atawaonyesha ukweli wake kwenu na kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Tunapojua kitabu cha Mormoni ni cha kweli, kisha inafuatia kwamba Joseph Smith alikuwa kweli ni nabii wa Mungu au la, au Mungu Baba wa milele na mwanae. Yesu Kristo pia inafuatia kwamba injili iliyorejeshwa katika siku hizi za mwisho kupitia Joseph Smith ilijumuisha urejesho wa injili na ukuhani. Mara tu unapokuwa na ushuhuda, ni jukumu letu kushiriki ushuhuda huo kwa watu wengine. Wengi wa ndugu zetu wamehudumia kama wamishonari kote ulimwenguni, na wengi wenu ninyi vijana bado mnahudumia. Jitayarisheni wenyewe kwa nafasi hizo. Hakikisha wewe umsahiki kuhudumia. Kama ukijitayarisha kushiriki katika injili, kutakuwa tayari kupokea ushauri wa Mtume Paulo kama alivyohimiza. Muwe tayari siku zozote za kujibu kila mtu anayewauliza habari za matumaini yaliyo ndani yenu. Tunakuwa na nafasi maisha mote za kushiriki imani yetu na watu wengine, ingawaje hatujui kwa kawaida ni lini na ni wakati gani. Nafasi kama hiyo ilinijia mwaka 57, nilikuwa nikifanya biashara ya uchapishaji huko Dallas, Texas. Wakati mwingine niliitwa baada ya mkutano huo, nikawa nimeamua kuchukua basi na kwenda kuzunguka kuona mji. Na tulipokuwa tukizunguka, dereva wetu alikuwa anaonyesha makanisa mbalimbali. Akasema, kushoto mnaona kanisa la Methodist na hapo kulia ni kanisa la Wakatoliki. Tulipofika jengo zuri la mawe mekundu lilionekana ni kilima, na dereva akasema jengo hilo ni makutano ya Wamomoni. Na mwanamke mmoja aliuliza dereva huyo kwa kusema, je, unaweza kutueleza kuhusu Wamomoni? Dereva akasimamisha basi hilo kando la barabara na kugeuza kiti chake na kusema, bibi, ninachojua kuhusu Wamomoni ni kwamba wanakutana kwenye jengo hilo. Akauliza, kuna yeyote katika basi hili anayejua kuhusu Wamomoni? Nikangojea kama kuna mtu atajitokeza na kujibu. Nilitazama onyesho la uso wa kila mtu kwa ishara na kutambua hamu yoyote ya kusema. Nikagundua hakuna yoyote. Nikagundua kwamba ilikuwa ni juu yangu kufuata mafundisho ya Paulo aliyesema kwamba ni lazima tuwe tayari kutoa jibu linapoulizwa kuhusu imani zetu. Pia nikatambua ukweli wa msemo, wakati wa maamuzi unapofika, wakati wa matayarisho utakuwa umeshapita. Kwa dakika 15 au kama hivyo, nilipata nafasi ya kushiriki na wale waliokuwemo ndani ya basi hilo kuhusu imani ya kanisa langu. Nashukuru kwa sababu ya ushuhuda wangu, na nashukuru kwa sababu ya kuwa nilikuwa nimejiandaa kutoa ushuhuda huo. Kwa moyo wangu wote na nafasi yangu, naomba kila mtu anayeshikilia ukuhani, na nawaoneni wengi hapa, kila mmoja wenu mwenye ukuhani na kila mmoja wetu mwenye ukuhani huo Inabidi tuwe wajasiri na tuliojiandaa kuweza kusimama kwa yale tunayoyaamini, na hata kama ikiweza kuwa kusimama peke yetu inapotubidi, na kukumbuka kwamba hatuko peke yetu tunapokuwa na Baba yetu wa mbinguni. Tunapofikiria kipawa kikuu tulichopewa, haki za ukuhani zimeungana na hazitenganishwi na nguvu za mbinguni. Na azimio letu kila mara liwe ni kulinda na kukinga na kuwa na wastahiki wa haki hii kuu. Na tufanye hivyo kama maelezo yanayosoma katika kitabu cha Nifai: inueni juu nuru yenu kwamba ing'ae juu ya dunia. Tazama, mimi ni mwanga ambao mtaimua kwamba mfanye yale mnayoyaona nikiyafanya. Kwamba sisi daima tufuate hiyo nuru na kuinua juu ya ulimwengu. Hiyo ni sala yangu na maombi yangu katika jina la Yesu Kristu. Amina.
Our Father, which are in heaven.
Baba yetu uliye mbinguni, tunashukuru sana kwamba tumeweza kuhudhuria katika kikao hiki cha makuhani. Tunashukuru kwamba tumeweza kusikia maneno mazuri na ushauri mzuri kutoka kwa watumishi wako. Kutoka kwa watumishi wako usiku wa leo. Tafadhali tubariki tuweze kukumbuka yale tuliyohisi ili kwamba tuweze kuwa wastahiki. Tuweze kuwa watumishi wastahiki katika mikono yako. Tunavyoendelea kufanya kazi hii ya ukuhani, Baba, tafadhali tubariki ili tuweze kutumikia kwa furaha na kwa mchangamko. Na tunafurahi kwa mtumishi wako Rais Thomas S. Manson na washauri wake wa mitume 12 na viongozi wengine wa kanisa. Tafadhali uwabariki, tunaomba katika jina la Yesu Kristo, amen.